Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Genocid u Srebrenici je neupitan, izjavio hrvatski premijer Plenković u Sarajevu, dodajući da je protiv bilo kakvih separatističkih i secesionističkih tendencija. Radikalne političke aktivnosti i pretnja su stabilnosti BiH, izjavio visoki predstavnik Schmidt povodom odluke Skupštine Republike Srpske o prenosu dela nadležnosti sa države BiH. Milorad Dodik poručio da Republika Srpska nije bez kontramera nakon pretnji Zapada sankcijama. Crnogorske opozicione stranke odustale od inicijative za izglasavanje nepoverenja vladi Zdravka Krivokapića. Ogromne posljedice za Rusiju ako napadne Ukrajinu, saopštili ministri spoljnih poslova G7. Ruski tinejdžer detonirao eksploziv u verskoj školi, 11 ranjenih. Sneg izazvao prekid u snabdevanju strujom u nekoliko delova Bosne i Hercegovine. Najteža situacija u Tuzlanskom kantonu. Problemi sa strujom u više mjesta u Srbiji zbog snega i vetra. Razorni tornado usmrtio više od 100 ljudi u američkoj državi Kentucky. A u ovoj emisiji još možete čuti. Građani Banja Luke o prenosu nadležnosti sa države na entitet koji je pokrenula Skupština Republike Srpske.
To je samo Dodik da dobije pojena, ništa drugo.
To Dodik pravi gluposti koju obično što radi. Očekujem da ovaj narod malo dođe svijesti pa da se digne na noge.
Ja mislim kako on rekao i kako govore da će to biti najbolje za nas.
Desetak osoba sa severa Kosova bliskih vlastima u Beogradu našlo se na američkoj crnoj listi zbog učešća u koruptivnim mrežama. Veroljub Petronić, analitičar iz Severne Mitrovice.
Toliko je biznis koji je vezan za kriminal prerastao količinu novca u obrtu da je već mali i za Srbiju i za Balkan.
Poljski premijer Mateusz Morawiecki kaže da će gasovod Severni tok 2 pojačati negativan utjecaj Rusije na Ukrajinu i Evropsku uniju.
Uvereni smo da će Severni tok 2 povećati mogućnosti Kremlja da izvrši pritisak na Ukrajinu i Evropsku uniju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije najpre politička scena Crne Gore. Opozicija iz skupštinske procedure povukla inicijativu za izglasavanje nepoverenja vladi Zdravka Krivokapića. Više pojedinosti iz Podgorice, Srđan Janković.
Pred samo održavanje sjednice Skupštine Crne Gore, opozicione stranke su saopštile da su povukle predlog o izglasavanju nepovjerenja vladi Crne Gore. Kao razlog je navedena najava vladajućeg Demokratskog fronta da će podnijeti inicijativu za skraćenje mandata Skupštini. Kako je to objavio u subotu 11. decembra, iz Demokratskog fronta su, podsjetimo, najavili da će predložiti kolegama iz vladajuće većine dogovor o skraćenju mandata Skupštine i organizovanju vanrednih parlamentarnih izbora. Međutim, na tu najavu su njihovi partneri iz Demokrata i Građanskog pokreta URA negativno odgovorili. Opozicione stranke predvođene Demokratskom partijom socijalista nisu željele da dodatno obrazlažu povlačenje inicijative za obaranje vlade Zdravka Krivokapića, već je samo navedeno da očekuju da bez odlaganja treba otpočeti razgovore o formiranju nove skupštinske većine, te da će tako biti stvorene pretpostavke za pad vlade i razrješenje predsjednika Skupštine Crne Gore. Premijer Zdravko Krivokapić je nakon informacije o povlačenju inicijative o izglasavanju nepovjerenja njegovoj vladi saopštio na vanrednom presu da je to pobjeda vlade i građana jer opozicija nije mogla da pronađe dodatni glas.
Obećanje, ludo radovanje, to je igra ovi koji su pokušali da političkom korupcijom dobiju zlatni glas. To se ranije u Crnoj Gori dešavalo, ali ovoga puta ovo je prava demokratija. Demokratija u kojoj narod ne dozvoljava pa ni poslanicima da pomisle da treba slobodnu volju građana na izborima promijeniti.
Naime, od 81 poslanika u Skupštini Crne Gore inicijativu za izglasavanje nepovjerenja vladi potpisalo je 40 poslanika predvođenih Demokratskom partijom socijalista. Da bi inicijativa prošla, bio je potreban još jedan glas iz vladajućih stranaka. Opozicija je pokušala da materializuje evidentno nezadovoljstvo vladajućih stranaka radom vlade, ali i međusobne sukobe unutar parlamentarne većine. Poslanik Demokratskog fronta Predrag Bulatović je saopštio da, iako se neće glasati o povjerenju vladi sada, Demokratski front smatra da je Krivokapićeva vlada neuspješna.
Mi smo saopštili parlamentarnoj većini da vratimo mandat građanima, što je pošteno, i da idemo na izbore. Nije Demokratski front promijenio svoju poziciju. Mi smatramo da je on neuspješan premijer, da je zahvaljujući njemu Demokratska partija socijalista nije razvlašćena, zahvaljujući njemu i toj vladi i polugama iz te vlade, Milo Đukanović može da drži ove govore koji su pušteni ovdje.
Činjenica je da vlada Zdravka Krivokapića nema podršku najvećeg dijela parlamentarne većine, zbog čega mjesecima vladini predlozi zakona su na čekanju u Skupštini Crne Gore. Također mjesecima traje politički sukob među članicama vladajućih partija, posebno između Demokratskog fronta i Građanskog pokreta URA, nakon što je u više navrata URA glasala u parlamentu zajedno sa opozicijom predvođenom DPS-om. Posljednji takav slučaj je izbor Nikole Mugoše za predsjednika Državne izborne komisije. Krivokapićeva vlada izabrana je 4. decembra prošle godine u Skupštini Crne Gore glasovima upravo poslanika Prosrpskog demokratskog fronta, Demokrata i Građanskog pokreta URA, koji su u augustu iste godine osvojili vlast, čime je Demokratska partija socijalista Mila Đukanovića nakon 3 decenije vlasti prešla u opoziciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O zbivanjima u Bosni i Hercegovini predsjedavajući Saveta ministara Zoran Tegeltija poručio nakon sastanka sa hrvatskim premijerom Andrejom Plenkovićem da je zadovoljan obećanjem koje je dobio da Hrvatska nikad neće zbog pritiska ilegalnih migracija podizati žice prema BiH. Plenković je na pitanje novinara o posljednjim izjavama iz Hrvatske o genocidu u Srebrenici naglasio da je zvanični stav Hrvatske o tome da se genocid desio neupitan.
Razumijemo da su sada i razgovori o izbornom zakonu i moramo vidjeti koliko je to manevar, koliko je to stvarna želja. Hrvatska ne želi vidjeti bilo kakve separatističke i secesionističke tendencije unutar Bosne i Hercegovine. Želimo da država dobro funkcionira, to je naša pozicija stalna, ali isto tako želimo da se poštuje Dejtonski okvir Ustava.
Hrvatski premijer Andrej Plenković, a nakon što je Skupština Republike Srpske usvojila informaciju o prenosu nadležnosti sa BiH na nivo Republike Srpske u oblasti indirektnog oporezivanja pravosuđa, odbrane i bezbednosti, pitali smo građane Banja Luke i Sarajeva šta misle o tome. Njihove odgovore poslušajte u priči Milorada Milojevića.
Radomir Pajić, penzioner iz Banja Luke, za Radio Slobodna Evropa, ističe kako ne smatra ozbiljnim zaključke usvojene u Narodnoj skupštini Republike Srpske, kojima se predviđa vraćanje nadležnosti u narednih 6 mjeseci na taj entitet sa nivoa države Bosne i Hercegovine.
To je samo dodik da dobije pojena, ništa drugo. Hvala da su ljudi pametni, da neće nasjeti na neke provokacije kao što ovaj to pravi. Ne vjerujem u to.
Na povratku iz Banja Lučke tržnice sreli smo i Radu Stanojević, koja na upit o odlukama Entitetske skupštine samo konstatuje da se radi o skretanju sa stvarnih problema. Milorada Dodika, čiji je Savez nezavisnih socijaldemokrata već deceniju i po na vlasti, krivi za malu penziju od 300 maraka koju dobija.
To Dodik pravi gluposti koju obično što radi. Očekujem da ovaj narod malo dođe svijesti pa da se digne na noge, pa da pokaže neposlušnost, pa da nešto poduzme u vezi toga. Svi ćute i nadaju se boljim. Nema boljeg ako nešto sami ne uradite. Ja se čudim ovoj omladi. Svi bježe, svi odlaze, a niko ništa ne poduzima.
No za Budimira Rogića, penzionera iz banjalučkog naselja Borik, pokretanje prenosa nadležnosti predstavlja dobar politički potez.
A ja mislim, kako on rekao i kako govore, da će to biti najbolje za nas, ali dok je to 4-5 mjeseca i kako će on reagovati odda. Najbolje bilo da on sjedne da pregovara i da to bilo za nas dobro i za njih dobro, ali on neće da to radi, što će izmušti trupiti.
Safiju Fazlagić sreli smo u centru Sarajeva, sjedi pored tezge svoje prijateljice koja prodaje nar, a na pitanje o prenosu nadležnosti sa države na entitet Republiku Srpsku svata i odgovara ovako.
Ja sam jedan rat preživila ovdje, suprug mi je poginuo, mnogi su ranjeni invalidi. A koga želio rat da Bog dam u kući bio? Dodik me kratio svojom porodicom, malo je na hapu, kako nije sramota. A i mnoge naše političare nek bude stid. Zašto su ovo dozvolili? Sirotinja, hljeba nema. Ja na mrtvog čovjeka imam 350 maraka. Je li to pošteno? A ona odvojen život ima 700 maraka, svaku noć pava sa ženom u kući.
Sarajlija Muhamed Ćurovac objašnjava zašto je prenos nadležnosti nemoguće izvršiti na ovaj način na koji je započela da radi Narodna skupština Republike Srpske.
Treba to na parlamentarnoj skupštini da se razrješava kao što je na parlamentarnoj skupštini i data saglasnost za prenos. Znači nije bez saglasnosti učinjeno.
Fuad Fišić ne prati ništa, a vjerovatno neće biti ovdje, kako kaže, kod raspleta situacije.
Pa nema koristi od razmišljanja, a ni funkcioneri ovi današnji nisu nešto poduzetni po tom pitanju. A možda i neću biti ovdje, kad se to bude rješavalo. Tražim da idem, pa.
Narodna skupština, entiteta Republika Srpska, najavila je da će vratiti više od 100 prenijetih nadležnosti sa nivoa države. To je protivno Ustavu Bosne i Hercegovine jer entiteti ne mogu samostalno vraćati nadležnosti koje su prenesene na nivo Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Republika Srpska planira da preuzme nadležnosti koje su, kako tvrde njeni političari, neustavno prenesene na državni nivo. Zaključci su doneti na sednici Entitetskog parlamenta u petak 10. decembra i vlasti u Republici Srpskoj imaju 6 mjeseci da donesu zakone koje će te nadležnosti, kako kažu, da vrate, koje su kratkoročne, a koje dugoročne posljedice ove odluke. Više u prilogu Gorana Katića.
Ako Narodna skupština Republike Srpske bude donosila pravno obavezujuće akte koji dovode u pitanje ustavni poredak Bosne i Hercegovine, onda će morati da reaguju državne institucije, kaže za Radio Slobodna Evropa Kasim Trnka, profesor ustavnog prava, o posljedicama sjednice Entitetskog parlamenta na kojima su doneseni zaključci koji predviđaju prenos nadležnosti u nekoliko oblasti sa države na entitet. Već je ta lavina pokrenuta kada je usvojen zakon o Agenciji za lijekove Republike Srpske, što je već jedan konkretan korak ka destrukciji pravnog poretka BiH, podsjeća Kasim Trnka.
Preciznije izraz uzimati nadležnosti od države Bosne i Hercegovine, jer to što je preneseno je potpuno jedan legitiman način preneseno, jer je politički dogovor prethodio zakonodavnoj proceduri. Ako dođe do konkretnih poteza povodom zaključaka, mislim da još ne, ali i povodom informacija ne, ali oko zakona bi sasvim moglo, jer su oni svi svojom voljom odlučili da tako to urade, a to tužilaštvo, ako procijenim da se zaista radi o napadu na ustavni poredak, onda je ispunjen i biće krivičnog djela.
Kristijan Schmidt, visoki predstavnik u BiH, 13. decembra je osudio usvojene akte u parlamentu RS. Usvojeni zaključci obavezuju vlasti RS na poduzimanje konkretnih zakonodavnih i drugih aktivnosti koje bi predstavljale kršenje opšte i okvirnog sporazuma za mir. Radikalne političke aktivnosti i retorika iz proteklih nekoliko dana prijetnje su stabilnosti u Bosni i Hercegovini i podrivaju perspektive svih građana, uključujući građane iz Republike Srpske, ističe se u izjavi visokog predstavnika. Ekonomska analitičarka Svetlana Cenić za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje da će se novi potezi drastično odraziti na ekonomiju entiteta, naročito ukoliko dođe do povlačenja iz sistema indirektnog oporezivanja.
Povlačenjem iz uprave znači će drastičan pad prihoda, znači će također i duplo oporezivanje. Republika Srpska, ako uvede svoj PDV, a federacija će ostati pri postojećoj upravi, to znači duplo oporezivanje za onoga ako posluje i u Republici Srpskoj i u federaciji. Pa neka plaćaju. Svako onaj ko je dao zeleno svjetlo i aplaudirao ovakvim potezima, sada neka plaća.
Na zaključke Narodne skupštine su reagovala i diplomatska predstavništva u BiH ubrzo nakon njihovog donošenja. U zajedničkoj izjavi ambasade SAD, Velike Britanije, Francuske, Njemačke, Italije i delegacija EU u BiH su poručili da nastava kretanja ovom slijepom ulicom osporavanja Dejtonskog okvira šteti ekonomskim izgledima entiteta, prijeti stabilnosti zemlje i cijelog regiona, te ugrožava budućnost BiH u Evropskoj uniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O korupciji i kriminalu na severu Kosova. Nakon što se 10 osoba iz ove regije našlo na američkoj crnoj listi zbog učešća u koruptivnim mrežama povezanim sa transnacionalnim organizovanim kriminalom, postavlja se pitanje ima li vladavine zakona u ovom delu Kosova. Zabeležila Sandra Cvetković.
Sever Kosova čine 4 teritorijalno povezane opštine sa srpskom većinom. Severna Mitrovica, Zvečan, Leposavić i Zubin Potok, koje su u kosovskom sistemu počele da funkcionišu 2013. godine nakon potpisivanja Briselskog sporazuma o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije. Tada je briselskim sporazumom dogovorena i integracija srpskih pravosudnih i bezbedonosnih institucija sa severa u kosovski sistem, čime je trebalo da se uspostavi i vladavina prava. Međutim, Ehad Miftara iz Kosovskog instituta za pravdu ocenjuje da kosovske institucije nisu dovoljno dobro radile svoj posao, jer je Američko ministarstvo financija 8. decembra, pored ostalih, na listu sankcija stavilo i Srbe sa severa Kosova zbog učešća u koruptivnim mrežama povezanim sa transnacionalnim organizovanim kriminalom. Poruka koju su Sjedinjene Države htjele da pošalju kosovskim institucijama je da ne rade svoj posao, da nisu istražili niti procesuirali pripadnike kriminalne grupe, kaže Miftara i podvlači da su zemlje koje nisu u poziciji da se bore protiv korupcije pod kontrolom kriminalnih grupa. Sjedinjene Američke Države su kao vođu kriminalne grupe sa severa Kosova označile biznismena Zvonka Veselinovića, a sankcionisano još desetak Srba povezanih njemu. Veroljub Petronić, stručnjak za bezbednost iz Severne Mitrovice, navodi da su kriminalne grupe sa severa Kosova puno ojačale i odavno prešle preko granica, te da je opšte poznata njihova saradnja sa političkim interesnim grupama.
Toliko je biznis koji je vezan za kriminal prerastao količinski količinu novca u obrtnu da je već mali i za Srbiju i za Balkan.
Jedan od načina da dođe do dekriminalizacije severa, kaže dalje Petronić, je preko Srpske liste, vodeće partije kosovskih Srba koja je formirana uz podršku Beograda i aktualnog predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Međutim, kako se na crnoj listi Sjedinjenih Američkih Država našao i potpredsjednik Srpske liste Milan Radojičić, ova partija je 9. decembra saopštila da su neosnovane optužbe na račun istaknutih Srba sa severa koordinirana kampanja koja ima za cilj slabljenje jedinstva i odbrane srpskog naroda na Kosovu. Bojana Pavlović iz KRIK-a, odnosno Mreže za istraživanje kriminala i korupcije u Srbiji, smatra da Kosovo nije uspjelo da uspostavi kontrolu nad severom, a da je Srbija, kako bi zadržala kontrolu nad tim delom teritorije, sarađivala sa ljudima sumnjivih biografija.
Novac završava posao, odnosno neke stvari je u ovom smislu dešavaju se iza zatvorenih vrata, van institucionalno, već godinama neki manir u kojima se pregovara.
Sankcije grupi kosovskih Srba sa severa su pozdravili zvaničnici Kosova, dok je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao kako će nadležni organi te zemlje ispitati sve ukoliko postoje neke ozbiljne optužbe. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Litijum, ruda koja se traži i osporava. U Australiji se litijum dobija iz rude, a u Čileu iz podzemnih slanih izvora koji se pumpaju u bazene za isparavanje u pustinji Atakama. Iako Kina dominira na svetskom nivou tržištem eksploatacije litijuma, ova zemlja većinu sirovog litijuma dobija van svojih granica, iz Australije, Čila i Argentine. Bolivija, najsiromašnija država u Južnoj Americi, ima najveće rezerve litijuma na svetu. Međutim, Bolivija jedva da proizvodi ovaj mineral. U interaktivnoj mapi na slobodnaevropa.org pogledajte koje zemlje su najveći proizvođači litijuma, kako se proizvodi litijum i gde najviše ima ovog metala koji se naziva i belim zlatom. Zašto vlade pojedinih zemalja žele da povećaju proizvodnju i kakve su posljedice po okolinu? Litijum, ruda koja se traži i osporava, u interaktivnoj mapi na slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu o nevremenu u Srbiji, Bosni i Hercegovini i SAD-u, sneg koji je noćas prestao da pada još uvijek izaziva probleme u saobraćaju i snabdevanju električnom energijom u planinskim predelima centralne i zapadne Srbije. Iako se situacija popravlja, bez struje još uvijek na hiljade potrošača širom zemlje, a Obrenovac i dalje bez grejanja. Sneg koji pada na području Srebrenice izazove velike probleme. Grad tokom nedelje nije imao struju, a slična je situacija bila i u nekim seoskim područjima. Električne energije nije bilo 24 sata i na širem području Srednjeg Podrinja te u susjednim opštinama. Spasioci u Američkoj saveznoj državi Kentucky dalje pretražuju ruševine u potrazi za preživelima nakon niza snažnih tornada koji su pogodili tu američku državu, razorivši mnoge porodične kuće i poslovne zgrade. Strahuje se da je poginulo više od 100 ljudi i upozorava da su male nade da će se pronaći još preživelih nakon razornih tornada koji su pogodili najmanje 5 država. Još nekoliko vesti iz sveta. Iako se očekuje da će nadmašiti delta soj u brzini širenja u svetu, Svjetska zdravstvena organizacija navodi da trenutni podaci pokazuju da je on manje opasan od delte. Većina slučajeva do sad bila asimptomatska ili sa blagim do umerenim simptomima. Svjetska zdravstvena organizacija saopštava da i prema preliminarnim podacima omikron soj može da smanji efikasnost vakcina protiv COVID-19. Poljski premijer Mateusz Morawiecki i kancelar Nemačke Olaf Scholz obratili su se novinarima u Varšavi na zajedničkoj konferenciji za medije. Govorili su o migrantskoj krizi na granici sa Belorusijom i potencijalnim sankcijama prema Lukašenkovom režimu, kao i o gasovu do Severni tok 2 u kontekstu jačanja ucenjivačkog uticaja Rusije na Ukrajinu, Poljsku i Evropsku uniju. Morawiecki je rekao i da će ovaj gasovod omogućiti Rusiji da pojača pritisak na Ukrajinu i Evropsku uniju.
Uvereni smo da će Severni tok 2 povećati mogućnosti Kremlja da izvrši pritisak na Ukrajinu i Evropsku uniju. On potencijalno može da bude instrument diktata cena, a takvu vrstu fenomena pratimo u određenoj meri i pre otvaranja tog gasovoda. Sve više brinemo o mogućim scenarijima nakon eventualnog otvaranja Severnog toka 2. Ukazujemo na te razlike, ukazujemo na mogućnost ucena i mogućnost zatezanja političke i energetske omče oko Ukrajine, što za uzvrat može imati dalekosežne političke posljedice i po Poljsku i Evropsku uniju. Ukazujemo na ove rizike i pokušavamo da sa našim nemačkim partnerima osmislimo rješenje koje će odgovoriti na te rizike. Najbolje rješenje bi bilo da se spreči otvaranje Severnog toka 2.
Otvaranje Nord Stream 2.
Poljski premijer Mateusz Morawiecki. Američki državni sekretar Antony Blinken je rekao za NBC da je malo verovatno da će kroz gasovod Severni tok 2 proticati gas ako Rusija obnovi agresiju protiv Ukrajine. Moskva negira da planira invaziju na druge delove Ukrajine. A do kraja emisije čućete i priču o porodici Gonzales koja je izabrala Srbiju i gradić Lajkovac za svoj novi dom.
Neko nas pozove, mi dođemo i slažemo se sa svima. Svi znaju da smo mi Kubanci. Kulo Kubana.
Pre toga u Splitu je obeleženo 30 godina od osnivanja 72. jedinice vojne policije Hrvatske vojske. Osmorici pripadnika te jedinice se sudilo, a nekima se još sudi za ratne zločine nad srpskim civilima iz Splita i ratnim zarobljenicima tokom 1992. godine u vojnom zatvoru Lora. Pripremio Enis Zebić.
Malo je bojišta na kojima nije bilo vojnih policajaca, pripadnika 72. bojne, kazao je ministar obrane Mario Banožić na obilježavanju 30 godina od osnivanja te postrojbe u Splitu 13. prosinca. Jedno od bojišta nije spomenuto na obilježavanju, ono u vojnom zatvoru u splitskoj ratnoj luci Lora, gdje su se osmorica pripadnika te bojne tokom 1992. pod navodnicima borila protiv više desetaka ratnih zarobljenika i srpskih civila iz Splita. Premlaćivali su ih i mučili, a dva civila i tri zarobljenika su i ubijena u Lori. Šestorica pripadnika 72. bojne su međuvremenu osuđena. Postupci protiv dvojice i danas, gotovo 30 godina od zločina u Lori, još traju. O tome zašto ni gotovo 30 godina nakon počinjenja tih zločina nema konačnih pravomoćnih presuda za sve okrivljene. Za naš program govori splitski novinar i kolumnist Pero Jurišin, čije pisanje pomoglo da se ovi sudski postupci sa 10-godišnjim zakašnjenjem ipak pokrenu, a kojeg su radikalni desničari tada javno prozivali da je kao špijun srpskih obavještajnih službi organizirao suđenje za Loru. Objašnjenje je jednostavno. Ti sudski postupci dio su suočavanja s prošlošću, kaže naš sugovornik.
To suočavanje je naravno teško, bolno i ljudima kad se ukazuje na te grijehe nije drago. Okreću glavu i najrađe bi da nakon 30 godina sve bude zaboravljeno, pogotovo oni koji su to počinili. I u tome se ponašamo slično kao neki u drugim nama susjednim zemljama. Dakle, što sporije, što više vrijeme protekne, to će sve biti manje u fokusu pažnje, nastoji se ostvariti ti predmeti, da tako kažem, umru.
Pre 6 godina 2016. u Splitu otkriven je spomenik poginulim pripadnicima 72. bojne vojne policije, i to baš pred Lorom. Je li to slučajno? Pitali smo splitskog novinara sa portala Index.hr Vladimira Matijanića.
To zaista ne može biti slučajno. To je simbolički cerek u lice svima koji su ne samo nastradali tamo i familijama žrtava, nego i svim ljudima koji su pisali ili govorili o tome. Ali mislim da danas u hrvatskoj javnosti postoji jedan konsenzualni muk oko toga, tako da će taj spomenik vjerojatno tamo poživjeti još dosta dugo.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Sledi priča o Belkisu Gonzalesu i njenoj porodici, koje su gotovo slavne ličnosti u gradiću Lajkovac u centralnoj Srbiji, u kome sada žive nakon što su pobegli sa Kube pre 5 godina. Zašto su otišli i kako su se snašli u Srbiji, više u prilogu Gordane Ćosić.
Umesto na toploj Kubi kraj mora, skroman stan u Lajkovcu, 80 km južno od Beograda. Porodica Gonzales u Srbiju je stigla pre 5 godina putem retke migrantske rute od Kube preko Rusije do Balkana.
Došli smo zbog problema koje mnogi znaju, a mnogi i ne znaju. Nije tajna da tamo postoji politički problemi i neprilike. Teško je. Tamo je život malo težak, ali ne toliko zbog ljudi, već zbog onih koji su zaduženi za državu. Šta oni kažu? Zbog zakona. To su stvari koje ne idu u prilog narodu, nego ga ograničavaju.
Rekla je Belkis Gonzales, izbeglica sa Kube koja živi u Srbiji. Nasuprot većini Kubanaca koji odlaze u Sjedinjene Države ili zemlje gde se govori španski jezik, Gonzalesi su Srbiju izabrali jer im nije potrebna viza.
Imali smo mnogo sumnji i mnogo strahova, ali stvari su ispale mnogo bolje nego što smo očekivali. Nismo se osjećali odbačeno, nismo doživjeli rasizam. Umesto toga ljudi vas posmatraju, ali to čisto iz radoznalosti.
Rekla je Gonzales za agenciju Associated Press. Iako puno građana Srbije napušta zemlju zbog loših uslova života, Gonzalesi su ovde našli svoju sreću.
Moj muž puno radi. Radi puno sati i ne, nema mnogo vremena za druženje. Ali mi imamo svoje prijateljstvo, uživamo u druženju ili rođendanskim proslavama ako odemo. Neko nas pozove, mi dođemo i slažemo se sa svima. Svi znaju da smo mi Kubanci.
Rekla je Gonzales. Kada isprati ćerku u školu, a muža na gradilište, Belkis odlazi na posao u lokalnu mesaru.
Narod je se navikao, tako da mislim da sad nema nikakvih problema, nema više ni pitanja. Sad je obično pitanje kako je na Kubi. Je lepo vreme tamo. Mnogi kažu, hoćeš nas da vodiš tamo.
Rekla je Dragana Isailović, vlasnica mesare u kojoj Belkis radi. Gonzalesi su 2019. godine dobili status izbeglica, a uz pomoć UNHCR-a posao i boravište.
Rekla bih da je ovo jedna od najuspešnijih priča koje imamo ovde i veoma smo srećni, veoma smo ponosni na njih.
Rekla je Mirjana Milenkovski, portparolka UNHCR-a u Srbiji. Preko milion ljudi prošlo je Srbijom na svom putu ka Evropskoj uniji od početka migrantske krize 2015. i 16. godine, a zahtev za azil u Srbiji od 2008. godine podnelo je samo 3700 ljudi, a dobilo ga je 212 osoba, među kojima su i junaci ove priče. Za Radio Slobodna Evropa, Gordana Ćosić.
U regionalnom programu još jedan put najvažnije vesti. Genocid u Srebrenici je neupitan, izjavio hrvatski premijer Plenković u Sarajevu, dodajući da je protiv bilo kakvih separatističkih tendencija. Crnogorske opozicione stranke odustale od inicijative za izglasavanje nepoverenja vladi Zdravka Krivokapića. Ogromne posljedice za Rusiju ako napadne Ukrajinu, saopštili ministri spoljnih poslova G7. Sneg izazvao prekid u snabdevanju strujom u nekoliko delova Bosne i Hercegovine. Problemi sa strujom u više mesta u Srbiji zbog snega i vetra. Razorni tornado usmrtio više od 100 ljudi u američkoj državi Kentucky. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo!